Jste našli tahat čerty za ocasy a zastřelujete Mikulášovu za šepice, což je možná západnější činnost, než poslouchat mé povídání, takže to velmi oceňuji. Co se týče tedy toho mého představení, tak si myslím, že bylo v podstatě vyčerpávající a já tedy musím tomu dodat, že jsem vlastně posledních takových 10 let se hodně věnoval internetu. Dokonce jsem se poprvé setkal s internetem v této budově, kde mě přátelé scifisté, že mezi vámi jistě také jsou scifisté, tehdy ukázali novou novinku, že to bylo v 95. roce, prostě internet, který tehdy měl celosvětově asi 2000 webových stránek a prostě bylo to teda absolutní novum a tenkrát jsem už poprvé se pokoušel o webovou stránku svojí první nějakou prostě prezentaci na internetu. Komické je, že ta stránka tam dodnes je. Méně komické je, že jsem na ní podepsaný, protože když vy jste si to třeba našli, tak vás nenapadlo, že to je 11 let stará věc a museli byste dospět k závěru, že jsem se naprosto zbláznil. A například ta stránka je věnována Jules Verneovi a vazebním typům Verneovi, když celoživotně se zabývám Jules Vernem a mám ho moc rád jako autora a mám rád ty knížky. No a tehdy, když jsem přemýšlel, co mám na ten internet vložit jako svůj první vklad, tak jsem se právě rozhodl pro toto. Tam prostě umístit vazebné typy z 19. století, knížky krásné, výpravné, jiné, které vycházely. A budete se tomu smát, ale já jsem tenkrát měl strašný problém, aby ty obrázky těch obálek aby byly stejně veliké. Prostě nevěděl jsem, jak to mám udělat. Jo, protože tenkrát nějak, samozřejmě, že existoval Photoshop, ale já jsem nějak o něm nevěděl a byl jediný program, to byl nějaký prohlížeč, který jsem měl, pokud jsem měl tu LView, nebo tak nějak byl to nějaký krivelný program. A ten uměl nějak zmenšovat a zvětšovat fotky, ale já jsem nevěděl jak a tak, ale prostě jsem to nějak tak jako vytlíkovat dohromady a ta stránka teda je příšerná, respektive je to celá řada teda na sebe navazujících stránek, takže jako kopitelně, dokonce jsem tam měl anglickou mutaci to, respektive mám, protože to tam dosud je. Takže to byly mé počátky internetové a bylo to teda na třídě této budovy, takže s velkým pohnutím jsem se sem dneska vrátil a děkuju vám za to pozvání. No. Takže já asi krátce řeknu, čím se zabývám teď. Já jsem se strašně těšil, že vám tady ukážu knížku, kterou jsem měl už dávno vydat, respektive já ne, ale nepletl s těma Rafonta. A nějak se to zdrželo v tiskárně, takže prostě mám prázdné ruce a vztek a žal v srdci, že ta kniha není na vánočním trhu a prostě snad tady bude ve středu, no, tak jako to je zítra, takže uvidím. A je to kniha, která se jmenuje Rok mého života, psáno Rock, a je to knížka, která vlastně v jistém volném způsobu navazuje na můj román Měsíc mého života, který vlastně vyšel před nějakými téměř 20 lety, respektive psal jsem ho před 20 lety a byl to můj první takový pokus o vybudování fiktivní společnosti na měsíci. Že? Tak jistě jste se setkali s pojmem terraforming, což je taková jako vědecká, utopická vize o přeměně planet na nějaké pozemní podmínky, že znamená výroba umělého vzduchu a prostě nějaký ekosystém vybudovaný na té planetě a tak dále. Takže v té mé vizi, kterou jsem tehdy dokonce konzultoval s Michalem Brexim, který se jako architekt zabýval takovými utopickými představami o stavbách budov na měsíci, takže z toho jsem i vycházel, abych si to jenom tak vymýšlel. No a dospěl jsem tedy k vizi takových habitatů, tomu říkám, takových prostor, které by byly chráněné před, samozřejmě před vakuem a před dopadem jak kosmických paprsků, tak různých těch vesmírných těles, meteoritů a podobných, tak že by ty prostory byly chráněné a tak dále. A tam jsem rozvíjel prostě ty příběhy. Já od té doby jsem napsal asi 10 povídek z prostředí toho hlavního mého habitatu, té Arkádie. No a tenhle ten román Rok mého života je opět tedy umístěn do tohoto prostředí, do prostředí toho arkádského habitatu. No je to román tedy jaksi takzvaný typu hardcore science fiction, že já nemám rád fantasy, nečtu jí, neumím jí ani psát, to už vůbec ne. Ale nikomu ji nerozmluvám, chápu, že většina lidí dneska čte spíš fantasy než science fiction, ale prostě já už jaksi zůstanu u té hardcore sci-fi. Já jsem hrozně rád, když mi někdo klade nějaké pošetilé dotazy, protože pak mohu na ně odpovídat, takže dneska mi nějaký pán psal, jako když je slona 4, tak jestli to znamená, že ten objektiv jaksi jim prochází čtvrtina světla, než když je slona 1. No, tak to je opravdu jako hodně pošetilá otázka. Tak jako jsem měl námět na článek. Jo, prostě to jsou takové věci, které jsou pořád dokola, které dělají lidem už tradičně problémy, že pochopit vztah clony a času a tak. Čili prostě já to je asi tak jako úvodem, já jsem trošku se zjistil, když jste hovořil o přednášce a doufám, že se to vzali tak vážně, takže jestli má někdo dotaz, vy tady jste
My jsme se tady shodli, že teda jako, že nám to vlastně není. Jestli tady ještě někdo takovej, to bych si znal.
No ne, ale to je strašná. Já vám to tady samozřejmě můžu říct, jo, ale prostě, já to jako by...
Ty jsi to jsou, tohle, ty si budete vymalovat, tak jsou tam.
No, já to teda vysvětlím hodně rychle a hodně lapidárně. Tak o sloně a času, ale to jsem opravdu nevěděl, že budu navíc na technice. Dobře, takže samozřejmě clona a čas jsou základní pojmy při tvorbě vlastně expozice, správné expozice. Co to je expozice? Tak slovo expozice je jaksi slovo, které vyjadřuje vlastně vystavení, že i na výstavě máme expozici, exponát a tak dále. A co je vystaveno? No, je vystavena nějaká citlivá plocha, je vystavena světlu. Ano. Ať už je to teda deska, nebo film, nebo snímač, CCD nebo CMOS, to je jedno, prostě je to nějaká ploška, která zpracovává energii dopadajícího světla a na něco to převádí, že? Čili digitální fotografie převádí světelné paprsky, respektive energii světelnou na elektrický náboj. No a je tam vztah úměrný, tudíž čím více světla, tím větší ten náboj. No, to je princip vlastně, princip nebo základ tedy digitální fotografie. No, ale není jedno, kolik toho světla je, pochopitelně, toho světla musí je tak akorát. Zase, já to přirovnávám, máte hrneček nebo nějakou nádobu, jo, a ta nádoba musí být plná. Jo, a to je vlastně ta správná expozice. A teďka já půjdu s touto nádobou k vodovodu a pustím ho jenom malinko a on tam bude jenom takový čůrek, no tak to bude trvat třeba minutu, než to naplním. Jo? A když ten kohoutek pustím naplné pecky, tak to bude trvat třeba jenom 10 vteřin. Jo? Ale výsledek bude stejný, bude to plná tato sklenice. Čili plná tato sklenice je správná expozice. A je vlastně jedno, jestli jsem k té plné sklenici, tudíž správné expozici, došel tím, že jsem měl malý průměr toho potrubí a déle jsem plnil tou vodou, anebo velký průměr toho potrubí a kratší dobu jsem plnil tou vodou. No. A s tou expozicí je absolutně to samé. Jo? Ta clona, to je mechanické zařízení, že je obdobné tomu, co máme v oku, čili duhovka naše, že, která se v letně nebo ve špatné světle se rozvírá a když je sluníčko, tak se utahuje. Jo? Čili taky v tom objektivu je prostě mechanické zařízení, které buď otevře plný průchod tím objektivem, jo? Anebo ho uzavírá. Jo? A když prostě se uzavírá ten průchod, tak musíme déle exponovat. Jo? Když se otevírá, tak kratší dobu exponujeme. Jo? Čili jsou vlastně čtyři veličiny, které ve výsledku dělají tu správnou expozici, tak jednu neovlivníme, nebo z pravidla ji neovlivňujeme, to je úroveň osvětlení, nebo říkáme světelná hladina. No, tady prostě rozsvící, no, tak jako prostě je, no a na to musíme my nějakým způsobem reagovat. Druhá veličina je citlivost. Jo? Citlivost. Čili schopnost toho zařízení zpracovávat to světlo, jo? Což je další taková jako konstanta. Napak jsou dvě proměnné, to je clona a čas. Jo? A tou správnou kombinací dojdeme prostě k té plavě. Tak, ta jsme námina. To vysvětlím už asi po 1863. A to by bylo smutný, kdyby to nedokladl vysvětlit. Ale stejně to pak jako lidi nechápu.
No,
to se nedá.
Ano, u toho digitalování ta citlivost není taková konstanta, jako bylo u toho klasického.
Ona tam samozřejmě, to je další věc, který lidi dělá potíž to pochopit, protože u toho digitálního přístroje je ta citlivost vlastně míra zesílení toho náboje. Jo, to jako není fyzická vlastnost toho, jo, prostě ten snímač se skládá vlastně z fotodiod, kterých je tam na miliony, že jo, dneska je tam třeba 8 milionů, poslední doby 10 milionů, jo, a v každé z nich vzniká náboj, jo, a ten se přes sběrnice odvádí do takzvaného analog digitálního převodníku, kde se vlastně digitalizuje a zesiluje. Jo? A ta míra zesílení, to je vlastně nastavení té citlivosti. Jo? Čili nějaká nominální zesílení, a to je ta nejnižší citlivost, která je tam nastavitelná. Že ano? A můžeme pak v určitém rozmezí nastavovat vyšší citlivost, čili vyšší zesílení. No a pochopitelně je to stejný efekt, jako zase já to vysvětluju, jedete autem, máte pušné rádio a odjíždíte od té stanice a pak ji slyšíte jako čím dál hůř, tak zesílíte, taky chvilku ještě slyšíte, ale vám do toho tam vznikají všelijaké rachoty, šumoty, jo, čili prostě falešná informace nebo prostě neinformace, čili šum, a to též se vlastně děje při zesilování toho náboje, kdy vlastně my nezesilujeme jenom ten náboj, který vznikl dopadem toho světla, ale zesilujeme i parazitní náboj, který tam vznikne zejména dopadem nebo prostě působením elektromagnetického vlnění prostoru a vlivem tepla. To prostě tím teplem prostě vzniká v těch čipech prostě vzniká ten náboj a jakmile je ten náboj, ten náhodilý, jo, téměř stejně velký jako ten, který vlastně nese informaci, tak vlastně ten obraz už je pak hodně degradovaný a to je prostě limit toho zesílení. A to je třeba důvod, proč astronomické fotoaparáty jsou jednak stíněné, jo, a jsou chlazené dusíkem, aby právě ten vliv toho tepla tam byl eliminován. No, takže prostě to je taková, jo, a pak tam dosahují dlouhých expozic mnoha minutových, aniž by tam vzniknul ten šum, když to se taky dá teoreticky přinejmenším od těch lepších fotoaparátů snímat i třeba přeženou půl hodiny, ale ten obraz by byl pak velice, velice nekvalitní. Takže jako normálním fotoaparátem digitálním dělat astronomickou fotografii je velmi problematické a na to by pak byla lepší normální praktika, že, protože ten film přece jenom není tímto zatížen, tomu jako nevadí ani extrémně dlouhé expozice za předpokladu, že je stabilizovaný ten fotoaparát a tak dále. Nedochází ke chvění, to je něco jiného, ale prostě ta dlouhá expozice jako tam nemá tento nežádoucí vedlejší efekt, jako je to ve digitální fotografii. Takže prosím, jestli má někdo nějakou další.
Já bych se chtěl zeptat, jak se ty digitální přístroje jako čím dál zmenšují a zmenšují, tak do jaké míry to je limitovaný jakoby tou optikou, respektive ten dotaz bych položil, jak velké si myslíte, že může být nejmenší kvalitní jako digitál.
Ano, prosím vás, tohle to je velice zajímavá otázka. On ten vývoj vede několika směry. Jo, vede několika směry. Jeden ten směr je přes jednouké zrcadlovky. Jo? To zejména v posledních, dejme tomu, 4 letech došlo k obrovskému rozvoji na poli jednoukých zrcadlovek v tom smyslu, že jednak jsou jako velice kvalitní a cenově jsou už dostupné. Jo? Čili v roce 2003 byla uvedena první jednouká zrcadlovka v ceně pod 40 tisíc, což tehdy byl sen úplný, prostě to byla bomba neuvěřitelná, to byla 300 Dčko Canon a to byl skutečně revoluční počin od toho Canonu, protože to byla vlastně do té doby v roce 2002 byla první jednouká zrcadlovka pod 100 tisíc. Jo, pod 100 tisíc. A když já začínal s tím Beginefem, to bylo v roce 99 a to byla interkamera tady v Holešovicích v průmyslovém paláci a tam přivěli a říkali, představte si, je na trhu zrcadlovka pod milion. Stojí jenom 650 tisíc. To byl megovej přístroj, 1,2 mega a stál prostě 650 tisíc. V roce 99, přátelé, to je neuvěřitelné, to je před 7 lety. No, takže prostě v tom roce 2003 to bylo pod 40 tisíc a vlastně teď nedávno, to asi 14 dní, byl zveřejněn, dokonce vám řeknu přesně, bylo to 15. listopadu, byl zveřejněn Nikon 40D jako první zrcadlovka, která stojí i s objektivem pod 20 tisíc. Jo, pod 20 tisíc. Tak to je jeden ten vývoj. Jo. A co se týče teda toho, co jste se ptal, tak tam je několik aspektů. Na miniaturní přístroje se soustředuje zejména Casio a ta Casio jako má přístroje, které jsou velké, oni tomu říkají vizitkový formát. Jo. A teoreticky by bylo možné jít ještě do menších formátů, ale pak už se tím strašně špatně manipuluje. Jo. Samozřejmě nevíme, jaké přístroje mají k dispozici, ale tajné služby. Rozumíte, vždycky byly miniaturní fotoaparáty, jo, už v éře digitální analogového fotografování, to znamená, to byly přístroje, zejména firma Minox, švýcarská firma Minox se tím hodně zabývala Jo, možná se vidím nějaké ty špionské filmy s Jamesem Bondem a tak dále, to je maličké přístroje, tak nepochybuju, že existují takové to jakési hodně miniaturní digitální fotoaparáty. Jo? Ale co se týče teda komerčně šířených, tak tam je, myslím, limit hlavně prostě v té manipulovatelnosti. Jo? Já třeba mám ještě někde jako vodníčok tam ještě mám schovaný, prostě Sony měl takový miniaturní přístroj a ten skutečně byl velký asi jako zapalováč a navzory tomu teda velice kvalitní. Jo? Takže to je ten limit, ale já si myslím, že nás čekají ještě převraty v této oblasti. Experimentuje se ku příkladu s fluidní optikou, která není tedy z pevných transparentních materiálů, ale z gelů, které podobně jako čočka v oku prostě buď zvětšuje nebo zmenšuje tu svou ploštku a tím vlastně ostří a mění se ty optické vlastnosti. Jo? A to je jedna věc. Druhá věc je, že existují už optické systémy, které se někdy pořádně nepochopil, na jakém principu to je, ale jako vlastně laser nebo hologram má jakousi jako referenční v sobě vrstvu, která umožní vytvořit iluzi toho prostorového obrazu, tak tohle je vlastně jako hologram na ruby a máte obrázky s absolutní hloubkou ostrosti. Takže to nevyžaduje ostření a prostě prostří to všechno. Prostě kdybych fotil odsud, tak budou všichni ostrý až dozadu. Jo? Samozřejmě je to ještě v laboratorních fázích všechno. Zatím se daří fotografovat jenom ultra miniaturní objekty. Předpokládá se, že to bude sloužit jako příkladu ke snímání otisku palců nekontaktní. Dneska už třeba přijdete na letišti, že jo, v Americe jsme to teďka zažili, tam vám normálně snímají otisky prostě jako nějakou zločincům někde. Jo, ale je to trochu nepříjemné, až tam stojíte ve frontě a před vámi 8000 lidí a každý tam na to jedno místo prostě přiloží ten palec a vy nevíte, kdo tam byl před vámi. Jo, když to bude snímat nekontaktně, tak je to přece jenom jako méně agresivní vůči naší jaksi identitě. Jo, čili tohle to jsou optické systémy, na kterých se pracuje a já si myslím, že v tomto směru nás čekají ještě převratné změny. Nicméně ty změny nebudou tak rychle, jak se o tom píše v novinách. Ale totiž je komické, loni bylo 30 let, uplynulo od prvního elektronicky získaného obrazu, jako fotografie. Jo? Na bázi teda CCD, takhle abych to řekl přesně. Protože jak si samozřejmě televize je taky elektronicky získaný obraz, ale na úplně jiném principu než snímač typu CCD. Takže to byl první CCD snímač, který měl 100x100 diod a snímali s tím nějaké astronomické objekty z měsíc a je to 30 let, či vidíte, že ono to zase prostě nejde tak rychle. Jo, prostě 30 let od prvních patentů, ty patentové listiny jsou na webu, se můžete najít. Jo, principiálně to už všechno bylo jasné tenkrát, před těmi 30 lety, jenom že to nikdo neuměl vyrobit. Jo, takže jako znát princip je jedna věc, ale znát technologii, jak ten princip uvést do života, to je druhá věc, že? Což s tím se stýkáme vlastně s tím prvotním tématem se science fiction. Já vždycky říkal, že pro mě třeba pocitově je ta digitální fotografie realizace science fiction. No, já byl velice mladý chlapec, mě bylo 15 nebo kolik mě mohlo být. A tehdy jsem četl, že to bylo v roce 60, jsem četl v nějakém časopise, že okolo roku 2000 se začne upouštět od fotografování na filmové materiály a budou elektrické fotografie. Jo? A tam to nějakým takovým mlhavým způsobem popisovali, no a mě hořely uši, prostě jsem z toho byl nesmírně, nesmírně vzrušený a potom jsem za nedlouho na to viděl slavný Kubrickův film Vesmírná odysea 2001. Jo, kdo z vás filmový fanoušci, možná, že ten film znáte, to je velice slavný film o tom, tam ten ústřední konflikt s tím počítačem, s tím svým halem, že který začne likvidovat tam ty lidi a to. A tam Kubrick tenkrát si dal velkou práci s takovou futurologickou projekcí a tehdy oslovil vedoucí firmy v určitých oborech, aby mu poskytli svoje představy o tom, jak ta technologie bude vypadat prostě za těch 40 let. A tam je epizoda nebo prostě takový záběr, kdy tam je nějaká konference a přijde tam chlapík a fotí ty lidi a evidentně to fotí netradičním fotoaparátem. Jo. Zajímavé je, že to má na výšku, jo, a jenom tak jako něco mačká, nic neblízká, jo, že evidentně je to elektrické. No já, když jsem to viděl, jsem byl úplně bez sebe nadšením. No a tak jsem jako pořád čekal, kdy to začne a já jsem někdy v polovině 70. let začal pracovat na takové knížce, která pak až po dlouhých letech vyšla. Jmenovala se Tajná kniha o fotografii, bylo to teda o černobílé fotografii. A tehdy to redigoval Ludvík Souček, vám možná známý spisovatel science fiction a vynikající znalec fotografie. A já jsem tam v předmluvě psal o té vizi, že se opustí ten film, že bude teda elektrická fotografie a on jako mi říkal, no, to je možný, ale dřív jak v roce 2000 to nebude. A on to odhad celkem přesně, že? Protože opravdu jako do toho roku 2000 to ještě pořád byl vývoj placený zákazníky toho typu, jak se říká, early buyers, to jsou takový ty co musí mít hned všechno, kupují si Segway, ty dvoukolový nesmysly na ježdění, bez ohledu na to, že to stojí prostě 4 miliony a tak. A prostě chtějí mít ty nejnovější vymoženosti a mají peníze na to, aby to zaplatili. A oni vlastně platili ten vývoj. Tak já se musím přiznat, že jsme si přítelkyni udělali Vánoce, už teďka koupili jsme si robotický vysavač, který jezdí sám po místnosti a těká a sbírá své
výrobky. Vysává taky.
Nekoupili jsme si ten další, ale prostě jako samozřejmě to není a uvědomuji si, že tím vlastně jako je to takový grant těm lidem, co stroje vymýšlejí a můj společník z Institutu digitální fotografie uprchlí toho Matfizák Jan Březina, tak právě, že jsem mu to říkal, takže má kamaráda a ten se účastnil vytváření programu pro takovýhle robotický vysavač A zadání bylo, aby chaoticky jako pobíhal podle nahodilých nějakých trajektorií, aby pobíhal po té místnosti. A když se ptal proč, tak on mu řekli, no, ze dvou důvodů. Jednak, aby opravdu, když jsou třeba parkety nebo nějak naskládané dlaždice, tak aby skutečně projel každou tu rejhu, no, a vybral tu špínu, ale to není ten hlavní důvod. Hlavní důvod je, že to líp vypadá. To by vypadá tak jako robotovic. Takže ty on, kdybych ho tady vypustil, tak on nebude tamhle a bude tady takhle jako šmej a vrátí se a tak. A to je to fascinující. Fascinující podívaná, mě to připomnělo doby, kdy byly dány na trh první automatické pračky a to prostě celé rodiny usedaly a koukaly takhle toho pokýnka, no, dívali se, jak to pere. To byl absolutní, teda to si nedovedete přesně, co to tehdy bylo za obrovskou změnu vchodu domácnosti, když přišly ty automatické pračky. To se dneska nikdo nedovede. Moje matka třeba, jsme viděli na venkově, jak ještě prala na valše lůčoč, jo, a když jsme se pak přestěhovali do Prahy, jak byla prádelna společná pro celý barák, kde se vyvářelo, že jo. To prostě dneska vůbec nikdo si nedovede představit a nikdo by tak nechtěl žít, jo, prostě takový. No nic, jsme se dostali. Takže takhle asi je vaší otázce. Takže starší možná.
Já se chtěl zeptat, jsem měl už několik jako těch digitálních počátků v ruce, ale vždycky jsem měl pocit nějakou, že to ještě není ono. Jsem měl klasické nějakého takového jednoduchého Nikona zrcadlovku bez autofokusu, tak jsem to měl v ruce a za pár minut jsem s tím byl zžitý a fotil jsem auto digitálu, furt musím nějak. Existuje nějaký takový foťák, nebo je to moje, už jim se na to starý, nebo?
Ne, podívejte, takhle řeknu. Já tvrdím, že no, pořád neocenil, jako prostě, že se chcete vyvážit na fotografování a chcete mít skutečně jako výsledky, které budou lepší než na analogu, tak musíte mít zrcadlovku. Jo? A ta se ovládá prakticky stejně jako analogová zrcadlovka. To není rozdíl. Akorát, že tam nic nepřetáčíte film, že jo? Ale tam není rozdíl. Co se týče těch kompaktů, tak tam zase záleží na tom, jaký máte, jo? Protože některé vám umožňují manuální vstupy prostě do toho režimu, to znamená, můžete tam mít třeba prioritu, co, jak jsme se o tom před chvíli bavili, že jo? Čili potřebuju, aby to bylo hodně proostřené, tak utáhnu clonu, že jo, tak tam normálně si tam dám prioritu clony a ovládám clonu a ta automatika mi tam nastaví adekvátní délku expozičního času, jo, a tak dále, jo, a je to v podstatě věc zvyku. Co se týče kvality, tam je potřeba si uvědomit, já to jako v úzkém kruhu říkám, ne na moc širokém, protože by mě zabili naši inzerenti, že prostě je potřeba si uvědomit, že takovýto digitální přístroj má plochu toho čipu 12x menší, než je plocha čipu té zrcadlovky. Čili ten energetický zisk pochopitelně je podstatně menší. Čili z toho plyne, že se musí ten náboj víc zesilovat, jo, a tím pádem ten obraz je prostě horší, s tím se někdo nic nenadělá. Ale co se týče toho ovládání, tak je to opravdu věc zvyku. Jo. To je věc zvyku, jako, kdybyste chtěli se pak o tom popovídat, tak já si můžem říct, o čem byste spíš toužil, nebo tak, prostě jsou různé koncepty ovládání těch přístrojů, některé jsou jako konzervativnější, které jsou blíž těm návykům, co jsme měli s těmi analogovými přístroji, některé jsou jako turistické, teďka Samsung třeba, že jako To je taky zajímavá vývojová věc, že teďka nastupují šíleně agresivně do toho biznesu výrobci elektroniky a vytlačují tradiční výrobce foťáků. Jo. Padla Agfa, ta neexistuje. První, kdo padl, byl Polaroid, který byl vlastně výrobce instantních fotek. Agfa padla, Minolta padla, což mě osobně nesmírně líto, protože měla vynikající inovativní koncepty. Jo. Velmi skepticky se hovoří dneska o Nikonu. Velikánské problémy má Olympus. Jo. A obrovský jde dopředu Panasonic, že? A zejména v posledním roce obrovský jde dopředu Samsung. Jo. Až Canon. Canon je na vynikající. Jo. Canon jede v obrovském ofenzivním takovém tahu už od roku 2000 a Canon má celou škálu od velmi levných entry level teda přístrojů až po ultra špičkové tedy profesionální přístroje. Jenom v zrcadlovkách má tři řady, jo, entry level, middle level a profi, jo, a ta profi to není žádný výsměch. Prostě dneska, když půjdete někam, kde se rojí profesionálové, tak vidíte, že všichni mají šedivý objektiv, což je prostě jako to mají kamně, že prostě mají šedivé objektivy. No, čili asi takto. No a Sony jako výrobce elektroniky, že ten vlastně Sony dělal první pokusy s fotografií dokonce v 80. letech dělal pokusy s analogovou elektronickou fotografií, vlastně takový jakýsi Ampex, že zachycovali na magnetické médium fotku. Jo, to byla ta Sony Mavica, pak ji začali vyrábět i jako digitální foťák, nejen analogový, digitální, a taky zapisovala na disketu, jo, čili zase magneticky, a nebo vypalovala na CDčko fotky. No a dodnes jako Sony si daří, Sony mu se obecně špatně daří i v té elektronice. Jo, je velice, velice pod tlakem zejména korejské konkurence. Je už několik let v červených číslech a čeká se, jestli se zpamatuje, takže bude na krovkách během tří let. Ale to se netýká, prosím pěkně, jenom těch fotoaparátů.
Proč by měl být v ohrožení Nikon, jste zmiňoval, že Nikon?
Prosím.
Proč by měl být v ohrožení Nikon, zmiňoval jste, že Nikon?
Prosím vás, Nikon je taky jako ekonomicky na tom velmi špatně. Jo? Jeho bilance obvykle bývají buď šulnu, nebo dokonce záporné. A já si to vysvětluju tím, že on nemá to obrovské zázemí vývojové, co mají ty giganty, jako je Samsung nebo Panasonic. My jsou sami, my si musí všechno sami dělat. Na něco nestačí, jako příklad Canon má vlastní vývoj těch čipů, jo, a procesorů. Jo. Kdežto Nikon si nevyrábí procesory, a snímače musí je kupovat. Jo, a to už je obrovský handicap. Jo, protože z mnoha důvodů, že jo, ekonomicky, že to vyjde dáš, že? A prostě je vydán na milost a nemilost. Třeba Sony vyrábí snímače i procesory. Jo. Čili ten Nikon je takový jako, prostě neberte to tak, že Nikon je špatné. Jo, to ne. Jo, teď hovořím o víceméně ekonomických otázkách, které jsou s tím spojené, a je prostě fakt, že ten Nikon je jako jsou všichni zvědaví, jak to s ním dopadne příští rok. Jo? Ináč on teda měl teďka veliký úspěch s dvěma decelovkami, 200 a 80. Jsem moc zvědavý na to, jak dopadne ta 40, protože já ji teďka zrovna mám v práci a žádná velká sláva, bych řekl, to není. A hlavně ona sice bude stát nějakých 17 tisíc, ale když jste si chtěli koupit zrcadlovku a nespěchali, že musíte mít zítra, jo, tak během 3 měsíců naprosto 100% některá ze stávajících dražších zrcadlovek klesne v ceně na těchto 17 tisíc a bude jako svou užitnou hodnotou podstatně lepší než ta 40. Takže to je prostě podle mě velice nebezpečná perspektiva pro tento model. Na který oni hodně vsázeli a jestli se jim nepovede, jo, tak to bude velice špatné.
No a jako, já jsem právě přemýšlel ty zrcadlovce a ten D40 vypadal jako slibně, tak jako byste nabízel, nebo jako byste doporučil zrcadlovku pro takového amatéra? Vlastně.
No prosím vás, teďka je třeba ta situace, že přišla na trh 400D potkanou a za těch samých 17 000 se prodává 350D. Jo? A ta je podstatně lepší než ta 40 za stejný peníze.
Za stejný peníze za potkanou?
Podstatně lepší. Jako bez ohledu na to, že má 8 mega, ten Nikon má 6 mega, takhle to je celkem, to nehraje takovou roli, ale má tam skutečně jako velice nepříjemné vlastnosti, které budou jako velmi handicapované, jako handicapující a opravdu jako taková ta meta, nebo prostě ta hranice těch 16-17 tisíc, to se během roku vyskytne několikrát se to vyskytne a že jo, Olympus zlevňoval E1, že pětimilovou, jo, na tuto cenu a tak dále, a to byl původně koncipován jako profesionální přístroj a Olympus bude mít příští rok, co se ví, že jo, že to si každý spočítá podle rytmu inovací. Jo, který je, jako si spočítáte, že v červnu bude svítit sluníčko, tak prostě je jasné, že Olympus musí přijít na výstavu PMA v Las Vegas s novinkami a že to budou zrcadlovky. Jo, to je jasné. No, takže budou prodávat ty 300 a 330 zase za nějakých těch 15-16 tisíc. Takže když si počkáte, když to budete chtít zítra, tak se koupte 350, když to budete chtít po novém roce, tak se koupte Olympuse, prosím.
Ještě můžu navázat na to Olympuse, tak jestli si to nepohnul tím formátem 4:3?
Prosím vás, já jsem o tom přesvědčen.
Já jsem četl, ale zase, že to má výhody v tom, že ty kraje, ty fotky jsou pod tím lepším úhlem než ty logi čipy.
Ale prosím vás, hrejte se, to, víte, oni, to je tak prostě. Nebo aspoň toto je má teorie. Velké firmy mají všechny charakteristiky socialistického podnikání. Kdy tam už vypadává svou racionalita a jsou tam jenom podnikové zájmy a kliky, které spolu válčí a perou se a mají vlastně si osobní zájmy. Jo? A tam prostě vždycky v tom Olympusu přijde někdo a začne jako, že oni jsou poslední myšlenkou nových standardů. Zatím vždycky si každý na novém standardu nabil. Jo? Prostě standard je o to, standard je standardy a ne, že si to nějaký pan Opečka vymyslí. Jo? Takže oni si vymysleli standard Smart Media karty, jo, který byl fiasko od prvního okamžiku. Jo, my jsme to sledovali, že jako novináři, jo, přišel, my máme 16 megovou kartu, jo, no to je hezký. Pak přišly 32 megové karty, které nebyly kompatibilní s jejich fotoaparáty, takže jste šli do krámu, aby vám si něco udělali, oni, ano, přijďte za týden. Oni to poslali do Londýna, a tam vám vyměnili střeva tajně, tam foťák, dali vám nový foťák, víte, co to stálo. Jo? A to bylo hospodářství Olympus. Rozumíte? Tohle se skutku dělo někdy v roce 98. Jo? Pak přišli s dalším standardem XD karta. Jo? Zase kolosální problémy se s tím. A pak si nějaký vymyslel ten 40-tinový formát a to bylo legrační takový, jsme se tomu smáli, to bylo na tiskové konferenci na fotokyně v Kolíně nad Rýnem, že jo, a tam si přivedli, já jsem to říkal, nebo říkám lidem tohoto typu dobře zaplacený nezávislý expert, jo. A přišel prostě a začal právě přesně to, co říkáte, že to mám na malu, jo. Jo, s tím se smí malo, nezůstane tam na většině časti. Prostě vtip je v tom, že ten snímač, jo, není plochá, ale jsou to vlastně, když to přeženou, takové to jamky. Jo. Je to prostě trojrozměrný objekt, ta buňka, ta dioda. Jo. A ideální teda je, aby, když máme objektiv, jo, tady máme přes nějakou čočkou, tak aby to světlo dopadalo naprosto kolmo. Jo. A když teda dopadá šikmo, tak vlastně nám vzniká stín, jakoby, kdybych to řekl lidově. Jo. Prostě nedopadá tam pod ideálním úhlem. Jo? Načiž oni přišli jaksi s myšlenkou, která jako spousta jiných hloupostí vypadá velmi rozumně, když se to tak jako řekne, že když bude výstupní čočka toho objektivu, když bude plocha, jo, nebude plochá, jo, a bude její průměr roven nebo větší uhlopříčce toho snímače, tak prostě ty paprsky budou tam běhat kolmo. Jo? Což dá rozum, to je fakt. Jo? Až na to, že oni tím pádem byli nuceni jít na ten takzvaný 40-tinový formát, to znamená, ten snímač je menší než takzvaný APS formát, APS-C formát používaný třeba těch Canonek, jo, nebo DX formát používaný v Nikonek. Jo. A to je jedna věc, či menší je ten snímač, se všemi důsledky, jak jsem o tom hovořil před chvílí. A druhá věc je, že Nikon přišel s takzvaným DX objektivy, které byly optimalizovány pro DX formát snímače. Jo? A to, když přišlo na trh, rozumíte mi, ty DX objektivy, a teď už to vyrábí každý, že jo, vyrábí to Canon, vyrábí to Tamron, jo, prostě i ti jiní výrobci, jo? To jsou objektivy, které nemůžete použít v zrcadlovce, která má 24x36 okýnko, čili v analogu, jo? Protože ten obraz není optimalizován na plnou plochu 24-36. Když vy máte poloviční ten formát, tak stačí vlastně poloviční poměr. Jo? Takže vlastně jako obrazově není žádná výhoda u těch 40-tinových formátů. Tam je jediná výhoda, kterou my se ohání, a celkem jako oprávněně, ale zase není nějaká jako ohromující. Jediná výhoda, že oni ty objektivy mají menší rozměrově a lehčí. Jo? A je teda fakt, že když jste fotograf profesionál, jo, jako je můj syn třeba, že jo, který prostě to dělá 15 let, má zničenou páteř, protože vláčí, samozřejmě na jednom rameni, já mu říkám, počneme si v paťochu, že jo, on říká, že bych vypadal jako blbec, jo, a já mu říkám takhle, že budu vypadat jako blbec a budu mít pláce, že no, a ne, prostě to nemá cenu se bavit, no, jo, a jo, čili prostě oni mají jako menší váhu toho fotografického zbřízení, jo, až na to, že to si ty fotáci profesionálové stejně nefotí, takže to vidím. A stejno, rozumíte, takže to je prostě, to jste správně připomněli, ještě třetinový formát.
Prostě. Teď ten Lumix, ale zrcadovka má taky ten malý formát, ne?
Lumix je vlastně Olympus, ten ta, to Elko. Jo, jo, tam zřejmě došlo takové určité. No, jo, to je docela slušná, no, ale jako to je dobrý fotoaparát, to bez zesporu. Jo, ale prostě tam došlo k takové určité filiaci, jako ku příkladu Pentax a Samsung. Jo? Čili to je další taková jako cesta záchrany zřejmě pro ty tradiční výrobce fotografické techniky, že filiují s giganty elektronickými, no, a dodávají jim know-how. Oni vlastně ty výrobky vyrábějí, respektive přinejmenším vyvíjejí a prodávají i pod svým jménem, takže třeba Pentaxy se prodávají jako Samsung taky, že? A vedle toho je i řada, vlastně, protože Pentax má spoustu příznivců, že jo, jsou lidi, kteří mají rádi, Pentax já osobně mám taky velice rád, já jsem měl dva Pentaxy, že jo, ve svém profesionálním životě. Jo, takže mám moc rád, jo, a jsou to velmi kvalitní přístroje, jo, takže ten Panasonic, ten Lumix, ten model L je vlastně odvozen od 330 Olympuse a pravděpodobně ta spolupráce, takzvaná spolupráce, bude pokračovat a možná, že právě tato filiace s tou velikánskou firmu Matsushita, což je vlastně, to je ten gigant, Panasonic je jejich firemní název, tak tam bude určitě pokračovat.
Můžu dotaz mimo fotografii taky?
Vidíte cokoliv?
Já dotaz, když jste připadal, nebo bylo to na Filipsovi, tak je breakdown od Bruce Sterlinga. A nějak to upadlo, jak to nedopadlo, jestli nějak na tom ještě pracujete, nebo jestli to vyjde, ten překlad nebo...
Takhle, prosím vás, to bylo vlastně na začátku, úplně na začátku internetu, kdy vlastně o hackerech nikdo nic normálně nevěděl, a Bruce Sterling napsal výbornou knihu, vlastně, která by se dala přiložit jako zátah na hackery, a byly tam ohromně zajímavé pasáže vlastně o vzniku toho hackerství, o jejich vazbu na telefony a na bourávání se do telefonní sítě, do telefonování zadarmo, měl nějaký blue chips, nebo blue box, nějaké prostě zařízení se vyráběly, které jim umožňovalo prostě telefona zadarmo, nebo se chňapali v telefonních budkách za ty dráty a prostě všechny takové zobítkové to byly. Jo, to a krátce dobře, mě to docela bavilo, tenkrát byl takový časopis, už nevím, jak se jmenoval, Connect, myslím, tak nějak, a takže tam to vycházelo na pokračování a tehdy se stalo, že hackeři sestřelili mobil server, který byl někdo nový, jo. Patrika Zandla, že? A nejenom to, oni tam tenkrát vyvinuli sami ty kluci okolo Patrika Zandla SNS-kou bránu, což byla tenkrát naprostá jako novinka, že by se prostě dalo od klávesnice SNS-kovat. A oni se jim tam nějakým způsobem dostali na disk a celý to smazali a kluci to neměli za závodem. A jako mně to přišlo opravdu jako opravdu hrusné, já jsem člověk pozitivní, vážím si lidský práce a prostě tohle mě přišlo jako opravdu hnusný A takže jsem si řekl, že vlastně tím, že překládám tu knihu od Bruce Sterlinga, která vlastně jako sympatizuje s těmi lidmi. No. Takže vlastně to nějak jako podporuju a tak jsem si řekl, že to dělat nebudu. Jo. Tehdy byl takový takový slavný hacker, který se podepisoval Čer, psáno Czert, jo. A já jsem se s ním dokonce setkal krátce na Imexu v Brně, jo, jako přišel a byl to Slovák, velice elegantní člověk, nebyl to žádný mladík, to bylo určitě 30. A jako říká, že Čert, já jsem jako zůstaný. Ne, jako asi to byl, ono, pak mě to někdo psal, ale nějak jsem neměl chuti se s ním bavit. Ale je teda fakt, že dodnes k tomu nemám vůbec žádnou sympatii. Jo, opravdu ne, ale hold, jsem si zvykl na to, že to je součást toho internetového života a že s tím musíme žít a tak hold, se s tím musíme nějak bránit tomu.
Mám takový názor, možná je trošku házíte všechny do jednoho pytle a nevidíte tu stránku, že internet trochu ženou i dopředu ochranu a všechny tyhle věci.
No, víte, tenhle ten argument já jsem slyšel stokrát a to je stejný, jako kdyby mi někdo tvrdil, že bytový zloděj ženou dopředu vývoj zámku. Prostě, čekám, kdyby mě vykradli, tak bych nemusel nosit smysl takovýhle pytel klíčů v kapse, rozumíte? Já prostě, rozumíte, neberte tak, že se s váma hádám. Na ten element znám, jo, že to jde, jo, on je dopředu, já si to nemyslím, jo, za největší současné svědstvo na internetu pokládám spam, který v podstatě prakticky zničil elektronickou poštu. Prostě ta elektronická pošta dneska už je natolik jako nespolehlivé médium, že já tam mám tolik filtru, že mě někdo jako funguje spolehlivě, až na to, že mě nikdo nemůže nic poslat, když spamuje. Spamuje filtru. Jo, takže to je taková věc. No. Já si myslím, že kdyby lidi byli slušní, takže by na tom světě bylo líp, ale zvykl jsem si na fakt, že slušní nejsou a že s tím musím prostě žít, no, nedá se nic. No, ale opravdu jako já to víte, já hold, generačně jako těžko se můžeme shodnout. Že třeba, vemte si jiná věc, jako tady třeba jsem hodně jako rigorózní v těch hackerech, ale jiná otázka je třeba ten internet zadarmo. No, já tvrdím, že když je něco zadarmo, takže to stojí za starou milu, že prostě po vynálezu ohně vynález peněz nejlepší vynález lidstva, že prostě jako nevyničil. Jo, protože jako objektivizuje činnosti. Jo. Peníze objektivizují pohled na činnosti. Se všemi samozřejmě nevýhodami, které s tím plynou. Jo. A víte, my jsme kdysi, že ještě s tím Patrikem Zandlem a Ivo Lukačovičem a tak dále, usilovali o jinou tarifikaci internetu a přispěli jsme k tomu, že se to skutečně pak stalo, ale já si skutečně myslím, že dneska, když si můžete koupit ADSL připojení za 300 měsíčně, to je 10 korun denně, jo. Jo, že to si opravdu, když už někdo má ten počítač, tak si může dovolit 10 korun denně. Jako nevěřím, že ne, jako člověk, který žije nějakým normálním životem, aby neměl 10 korun denně na tak úžasnou věc, jako je internet, jo, tak jako opravdu, jo. Jo, třeba vemte si, Vemte si, všichni nadávají na reklamy na webových stránkách. Myslíte, že mě těší, že já si odevřu Divinefa a první, na co koukám, je obrovská reklama přes celou obrazovku. Myslíte, že mě to baví? Jo, kdybych nebyl radši, kdyby to tam byl čistý text a mohlo tam být víc obrázků a tak dále. Jo, a kdyby za zhlednutí byla koruna, no tak bože, no, tak zase, koho by to zabilo? Že jo? Kdyby byly mikroplaty, že jo? Kde jsou mikroplaty? Asi, protože nemůže být unikátní identifikace počítačů, že jo? Takže začali zvát, že to je vláze do soukromí, no tak hrát soukromě, no.
Vlastně mikroplaty začínají s tím PayPalem, jestli jste to
musíte? Já vím, no, ale tak PayPal nejsou ani jak mikroplaty, jako spíš platby, že jo? To je prostě de facto secure jako způsob placení obchodování na webu, zaplať pánu za to, že to je. Jo, zaplať pánu za to je, ale rozumíte, kdyby byla prostě, kdyby byla možnost nějakého rozumného placení kontentu, či toho obsahu, tak by tam nemuseli být reklamy být, jako prostě přinejmenším tomu obsahu nechutném, jako tam jsou. Je to tak,
tak to můžete zkusit na svém sample třeba, ale tam budou scénáři přispívat.
To zkoušelo spousta lidí. Spousta lidí. My jsme i zkoušeli takovou věc. Jsem psal takový jako text, víte, a jestli, no, jsme zkoušeli, jestli někdo je ochoten. Bylo 10 halířů za zhlédnutí. Nebyli lidi ochotní 10 halířů. Ale já chápu, že jim nebylo líto 10 halířů, dneska ani nevíte, jestli máte, ani nejsou už dneska 10 halířů, že jo? Ale prostě byla si trošku spojená nějaká administrativa, když jsem musel někam poslat 50 korun a on dostal nějaké findíky, nebo jak se to jmenovalo, nějaký prostě bony a ty tam nějak alkoval, jo, a to byla ta. Tohle je prostě nedořešená věc a vidíme, jako, já si netroufnu říct, kam se to bude tohleto vyvíjet, jo? Protože tak celkem s tím contentem zase to není tak strašná věc. Jo? Prostě na reklamy jsme si zvykli, jo? To přepojení je rychlý dneska, no ale třeba prostě stahování filmu, že jo? Nebo stahování hudby. Že konkrétně třeba ta hudba, nedávno jsem byl na jedné takové konferenci takových vysoce postavených manažerů z IT biznesu a ty tam jako jednoznačně říkali, že hudba na CD je mrtvá, prostě, že ty firmy se hroutějí. A kdo bude platit ty zpěváky, kdy tam skřehotají, že jo, to prostě. Já nevím, tohle ku příkladu jsem na to velice zvědavý, jo, jak tohle to dopadne. Jo, jak dopadne prostě ten průmysl té populární hudby.
Tady je třeba problém v tom, jako, řekněme, když si jako Julia Robert řekne za roli 40 milionů, že tak to je částka, kterou měl dostat někdo, kdo jako vymyslí na rakovinu a ne herec. A je potom, já si připadám trochu vydíraný, když mám jako platit za ten lístek, protože tu jednou uvidím v kně, jo, protože ta osoba je řekněme nenažraná, jakoby, a takhle, když to...
No jistě, já s váma souhlasím, jistě, to je, ne, to máte, samozřejmě, že to máte pravdu, jo, že ona dostane 40 milionů, vlastně, že někdo vynalezl film a všechny ty technologie, které s tím souvisí. Když byl herec, jo, proč se říká, je hladový jak herec, že jo? Tak jako, když ty herci byli živí z toho třeba moje maminka, že jo, která se narodila před víc než 100 lety, zase, když jsem tak starý, měla mě ve 40, jo, tak ta prostě utekla z domova, když bylo 15, utekla z divadlu, tak mi o tom vyprávěla, jak jako hráli prostě za mlíko, za bábovku, jo, to jsem přinesla teďka prostě čtyři bušty, že jo, dostali. Tak se teta sedněte, že jo, dívejte se. No prostě takhle žili, jo. No normálně, no. Že se platilo v divadle naturáliem. Peníze toho rozměru, že se rozmohlo, že se skutečně rozmohlo až poměrně velmi nedávno. A já s vámi souhlasím, že to je určitým způsobem zvrácený a pořád čekám, víte, já pořád čekám na, takhle řeknu, tvrdím, že Pán Bůh dal a Pán Bůh vezme. Že prostě Pán Bůh v podobě tedy inženýrů, vynálezců, techniků, ale i markeťáků, prodavců, prostě vytvořili celou tu třeba říši toho zábavního biznesu. Jo? A ty lidi jako tam fungují, ale oni zase vydělávají peníze jiným lidem. Jo? Jo? Třeba Julia Roberts je herečka, na kterou lidi chodí. Čili ona jako není zase tak úplně parazit, ale anomální to samozřejmě je. Jo? Ale kdy bude doba, kdy takovouhle kamerou, jak tady máte v sále, se budou snímat prostě nezávislé filmy a my se radši budeme dívat na ty nezávislé filmy, než na nějakou velkou produkci. Jo? A začne to být zajímavější. Já nevím, jestli to bude. Já jsem na to velice zvědavý, protože když vidím třeba z takových těch velkofilmů, naposled jsem viděl King Konga. Že jsem viděl černobílýho King Konga z 30. let, že pak jsem viděl slabomyslného, barevného King Konga z let, to bylo na 60. leta. No. Tak po té technické stránce, to je, já nevím, jestli jste to viděli, že je to prostě neuvěřitelně dokonalá věc. Ta, prostě dneska už neexistuje nic, co by takzvaně nešlo natočit. Scenárista si vymyslí cokoliv, jo, a oni jdou a nesmírně realisticky, věrohodně jsou schopní to vizualizovat, tu představu. Tak se ptám, jestli ještě je možné jít ještě dál. A nebo jestli to přestane vydělat. Jo, já třeba jmenoval ságu Hvězdný válek, pochopitelně, že jsem těžký scifista. A tam skutečně ty se točily, že v odstupech 3 let a každý ten film znamenal revoluční posun technologický oproti tomu předchozí. Jo? A pak přišly 3 hvězdné války, co jsou teďka. A já je pokládám za nudu. Jo, a jak se na to díváte vy, jo, jestli zase třeba to není tím, že jsem zatížený tou emocí z těch 70. let, ale je to možné. Ale už mi to připadá prostě sterilní. Nějak mi z toho ta umělost příliš čouhá a nějak mi to už ne to. Jo, a zajímalo by mě příběh, story, nějaká zajímavý pohled na věci. Jo, prostě nezávislá nějaká produkce. Jo, a třeba šířená elektronicky. Jo, tak, jo, třeba to přijde. Třeba jsme na nějakém přelomu. Jo, no, velmi často Když si lidi myslí, že jsou na vrcholu něčeho, tak on je to vlastně zlom propasti. Jo? To mě vyprávěl můj otec, který zažil pád němého filmu. Jo? To prostě, ten němý film byl obrovsky populární, to byl nesmírný průmysl, hvězdy němého filmu byly tak populární, jo? To prostě, když umřel Rudolf Valentino, tak byly krematoria, jeli dnem a nocí, protože se mladé dámy sebevraždily. Jako trošku přehádím, ne moc, ale skutečně se vyskytly případy sebevraždy, když ten člověk zemře a tak dále. A najednou prostě přišel ten zvukový film a zhroutilo se to zemře. V době největšího rozkvětu, takže prostě to bylo něco. Třeba nám podnosil něco Krista, možná to budou prostě počítačové hry ještě nějaké další generace, že jsme tady spolu šli, tam vaši kolegové tam mastili nějaký Wolfenstein nebo Duch na chodbě, jo, a tak jako to je velká konkurence jako narrativní na umění. No. Právě ta emoce je šílená, no. To výčí lidi některý, jo, prostě jsou chovali, a to jistě znáte z vlastního okolí, možná se to prožili sami, nějakou takovou tu závislost prostě na té iluzi té reality, která nás v to vtáhne, takhle ten film nedokáže. Já mám za sebou jako minulost takovou temnou, kdy jsem vlastně ještě na 8-bitovém takovém sendovním jednom počítači hrál takového Batmana a
Co jste měl za osmi byt?
To byl Amstrad, to byl poměrně jako takový, taky se tomu říkalo Joyce, ono se to vyrábělo ve dvou variantách.
Člověk máš Commodore.
No Commodore byla jiná platforma, tohle to byl vlastně předchůdce, ten operační systém byl předchůdce DOSu. Jo, to byl vlastně jakoby 8-bitový DOS, jo, a byl to samozřejmě černobílá, jako zeleno-černá obrazovka, no a byl hodně textově zaměřený, měl česky, jo, teda grafickou češtinu, ne fontovou, ale grafickou, a s možností tvorby fontu, a opravdu to byla výborná věc, ale mělo to nestandardní, zase standardy, jak jsme se o tom bavili. Jo. To bylo geniální, ale oni chtěli sežrat všechno a už tenkrát byly 3,5-palcové diskety a oni si vymysleli 3-palcové diskety. A na tom to zkrachovalo. Jo, které nebyly k sehnání a byly dražší než 3,5-palcové diskety. A tak, jo. To je pořád vždycky, když někdo přijde, nějaký manažer, že jo, a se tam jako sedí, teďka se dohadujou a jsou odtrženy od reality a říkají, tak a my budeme vydělávat na to spotřební materiál. Na to lidi se nakoupí. Prosím.
Jak se chtěla zeptat, jestli si myslíte, že v těch všech vývojových oblastech, o kterých jste mluvil, jestli lidstvo v budoucnu nějakým způsobem otupí, zdegenuje nějaké oblasti?
No, víte, já si myslím, tohle je zajímavá otázka samozřejmě, která je hodně teda ve sci-fi hodně probírána s takovým jako mimořádně expresivním způsobem, to pojal už citovaný E.G. Wells v 19. století právě v tom stroji času, kdy on předvídal vlastně rozštěpení lidstva na dva vlastně živočišné druhy, kdy vlastně takové ty takzvané vyšší třídy zdegenerují a otupí do podoby takových jako změkčivých, hedonistických tvorečků, neschopných vlastní existence, kterým on říká je Eloi. A takové ty dělné třídy, že zesurový a stanou se z nich vlastně kanibalské takové příšery, říkají morloci. Jo. A to je samozřejmě jako alegorie. Jo. Já vám řeknu, že jsem v tomto ohledu optimistický nebo pesimistický, z jakého úhlu byste na to nahlížela. Já Já totiž jako se vzpírám po lidstvo jako nějaké jako globální entita. Jo. Protože co to je lidstvo? Jo. Tak to je prostě určité, kolik je to 6 miliardů, 8 miliardů lidí dneska. Jo. A co to je různých kultur? Co to je různých konceptů života? A my samozřejmě jsme jaksi vklíněni do euroatlantické civilizace, která je zřetelně na ústupu. Jo? Je zřetelně na ústupu, ten ústup vlastně začal něčím, čemu říkám, kolektivní sebevražda, což byla první světová válka, která vlastně zlomila tu dravost té naší kultury. A druhá světová válka byla vlastně jim pokračování a dokončení, tam prostě ta kultura už dostala definitivně jaksi úder. A čili vlastně my už jako nejsme schopni pomalu nic nového vytvářet, přicházet s novými idejemi, nejsme schopni se usjednotit na něčem, nemáme žádný cíl, jsme takhle to vidí. Ale to není lidstvo, jo? To prostě je náš problém. Jo? Ale teď tady máme jiné kultury, tady je obrovsky agresivní kultura islámu, kam ta povede. Jo? Nám třeba připadá neproduktivní, nebo mě teda třeba připadá jaksi velmi neproduktivní a nedovedu si představit, že by tito lidé prostě třeba jako udělali základnu na měsíci, no, jak o tom píšu. Ale jednoduché dělat základnu na měsíci, rozumíte, to jsou prostě tyhle ty problémy. Vy tady máte Indii, máte tady rodící se tedy technologickou civilizaci indickou a obrovsky rychle se rozvíjící Čínu. A tam já nějaké známky nějakého otupení nevidím ani v nejmenší. A naopak se na to velice zvědavím, kdy tyto civilizace, vlastně nové civilizační okruhy, si začnou brát svůj podíl na světové moci. A když Indie řekne, jak to, že nějaké Německo tady prostě hraje větší roli, ale třeba Německo není správný příklad, ale třeba Francie, jo, sedí v Radě bezpečnosti jako stálý člen a ne Indie, jo, to je směšné úplně. Rozumíte, čili co se stane v těch příštích desetiletích, jestli se tyto nové kultury, konkrétně tyhle ty dvě, začnou třeba energičně, neskutečně agresivně hlásit o svůj hlas ve světovém kontextu a Bůh ví, jaké se vytknou cíle. Rozumíte? Angličani měli cíl jasný. Nabarvit svět na červeno. To byl ten jejich slogan Cecila Rhodese, protože anglické imperium nebo anglické državy byly na mapách červené, že? Nazvané červenou barvou. Jo? Tak oni říkali, my chceme jako maximum prostě té plochy, té pevninské plochy, aby byla červená. Jo? Dneska nám to připadá absurdní, zavržení hodné, nemorální a tak dále. Jo? Ale byl to nějaký prostě cíl a oni něčeho dosáhli, oni měli určité výsledky a tak dále. Jaké cíle si vytkne Čína? No, tak ta zatím ještě má pořád ještě problémy, aby lidé neumírali hlady, aby vybudovali infrastrukturu, vybudovali industrii a tak dále. Čili oni vlastně jsou ve fázi vnitřní kolonizace. Jo, oni jsou obrovský subkontinent, který potřebují nějakým způsobem dostat nějakou úroveň. Ale co se stane, až toho dostanou? si vzpomněte, co dělali Japonci, že jo? Ty dostali přes prsty strašlivým způsobem, stáhli se a zůstanou zatažený navždycky. Víme to. Mají oni nějaký cíl. Rozumíte, čili tím jenom, já nechci chraň Bůh nějak strašit, já jenom naznačuji, že vlastně to, čemu globálně řekneme lidstvo, je ve skutečnosti strašně různorodá entita, složená z dílčích velkých entit s úplně rozdílnými dynamikami a koncepty. No? A jak to se bude vyvíjet a kam co půjde, to si myslím netroufne. Nikdo, samozřejmě autoři science fiction se pokouší o určitou jaksi extrapolaci, takže třeba na přelomu 19. a 20. století se hodně mluvilo o takzvaném žlutém nebezpečí. Jo. A celkem oprávněně, jo, protože oni cítili jaksi ten nástup, prostě zejména Japonska, a když Japonci porazili Rusy k všeobecnému úžasu v roce 1905, že, tak prostě řekli, a už je to tady, že už prostě první velmoc, tehdy ještě bylo Rusko pokládáno za jedno ze světových velmocí, jo, tak dostala ponižující výprask prostě od společnosti, které se ještě nedávno všichni smáli, že prostě se smáli, že Japonec leze do vlaku a zuje se a nechá na peroně boty a ten vlak s ním odjede a ty boty zůstane na tom peroně, že tak si tomu smáli, že psali o tom noviny, no a pak jako tyto směšní mužíci prostě napráskají si to jednoduchci, rozumíte, takže už tehdy se psalo o tom žlutém nebezpečí. Ale jako dneska se na to díváme skepticky, s ironií, často i s despektem, jo, ale nicméně je to ilustrace těch různých dynamik těch kultur. Jo. Ale mám-li být upřímný, tak jaksi budoucnost pro tu naší kulturu moc velkou právě nevidím. No, protože třeba to budete mít za zlé ten názor, ale první, co je známka úpadku té kultury, je, že přestane chtít bojovat. Jo? Pak přestane chtít pracovat, pak přestane chtít děti. Všechny tři tyto prvky tady existují. Jo? Nikdo, patrně málo kdo z nás tady by chtěl jít do války, já ne. Jo? Na to, aby se na to těšil, aby se nám hrnul. Si přišel ten Remarka, že jo, prostě, když vypukla první světová válka, tak prostě studenti, jak prostě byli vy, všichni vstali, šli se přihlásit do armády. Když vypukla válka, tak se to z vás, kterou se odhadnout, neudělá nikdo. Jo? Nebo si přihlásit kdo. To zvíjde, no prostě je to pravda. To je stav, který nemusí vést k nějakým fatálním závěrům, že jo, já si nedomnívám, že jsou nějací humové za horami a že nás tady zničí, jako prostě nějací ostrogoti zničili říši římskou, jo, ty dějiny se tak mechanicky neopakují, ale už prostě nebudeme na takovou roli, prosím.
Asi, jestli nás nepřeval, jsou teda hospodářsky, prostě, že...
Já jsem se s vámi...
Nemusí nás ani doblívat.
No jasně, vemte si, to je úplně jasný. Prostě jak jsem tady vyprávěl o tom vysavači, co jsme si koupili, tak samozřejmě to je americká věc. No a když to otočíte na záda, kochujete se na bříško, jak je to vyrobeno v Číně, že?
Ty foťáky většinou
taky. Ano, foťáky samozřejmě. To víte, že i naše firmy dneska vyrábí v Číně. Takže prostě to je to jako, že hold.
To se je otázka, jestli při zůstřešit si je třeba pohonejch mod, jestli se vyplatí potom jako dovádět věci přes půlky do někoho, to je taky jako výrek.
Hejte se, to jsou všechno věci nesmírně složité, komplexní, jo, a všechny prostě prognózy obvykle tedy bývají vyvráceny skutečným vývojem, no, čili já si netroufnu tvrdit, že něco bude takhle nebo onakle, že bude stačit konkrétně s těmi pohonnými hmotami, to je zřetelné, že otázka, jestli dojde k nějakému vývoji v tomto směru, jestli se podaří zvládnout vodíkovou technologii pro pohon automobilů, ku příkladu. Velmi dobře se zdá se daří vyvíjet technologie hybridních motorů. Mám toho souseda, jak jsem mluvil, co testuje ty autáky, tak už měl jeden takový hybridní americký vůz na testu tam u nás v ulici. A ještě jsem nikdy ho neslyšel chválit nějaké auto tak, jako tohle. Prostě. To má úplně akcelerici a že je to 4 litry a tak má to akorát jednu chybku, že to stojí 3 miliony. Se podá, jo, prostě ten foťák taky stal 650 tisíc. To platí prostě ty early buyers, že prostě hybridní automobil a platí ten vývoj, že jo, ten bohatý člověk a vlastně ho testuje v terénu. Poligonu nelze uvěřit funkčnost toho vozu, tak jako když si někdo bude 4 roky jezdit po Praze. Takže jestli má, kolik má hodin?
3/4
hodin. Ano? Já teda mám tušení, jak je zvykem tady dlouho být, ale je s vámi dobře, ale já tady můžu být minimálně do půl devátý, ale prostě, abych vás nezdržoval a...
Myslím, že z toho filozofického tématu chtěl vrátit zpátky fotoaparátu.
No.
Mě zaráží to, že se teďka ten vývoj směřuje k tomu, aby ty foťáky měly co nejvíc megapixelů, aby byly jen kompaktní malé. A mě tomu jako vadí, že prostě je to, ty objekty mají malou světelnost, jsou zašumění. Proč to vůbec s tímhle směrem jako jde, když ty foťáky jsou nekvalitní? Se nejde směrnitím zrcadlovem.
Prosím vás, na to je jediné vysvětlení, protože masa spotřebitelů je pošetila.
Já když jsem dovolený pěkný fotky, tak abych měl dobrý foťák, tak to jsem prostě různý peníze.
No. To je prostě pošetilosti masy a prostě s tím se nedá nic dělat. Prostě ty lidi jako vědí, že 10 je víc než 8. Že 8 je víc než 6. No, tak když bude mít vedle sebe 3 foťáky, kde bude 6 mega, 8 mega, 10 mega, když na to bude mít, tak si koupí těch 10 mega. A nevysvětlíte mu to, že prostě to má své nevýhody, že má zbytečně zaflákaný hard disk, poněvadž na 10 megový obrázek má 2,5 megabajtu jeden, že jo, a když by si koupil 4 megovej, tak ten má 800 kilo. Rozumíte, prostě to jim nevysvětlí. Takže to je prostě pošetilosti těch lidí. No.
A my jsme se na lepší časy, když ty zrcátky budou zladěvat, že občí lidi se třeba k jednou koupě zrcátkou, co budou dbát toho komplikovaného ovládání?
No, víte, já myslím, že ne, protože ona ta zrcátovka má jednu zásadní nevýhodu přece jenom v těch rozměrech a v té váze. No, prostě nebudete v kabelce tahat prostě Nikona, respektive Nikona, tím jestli Nikona 80. No, čili ona, já si teda myslím, že bude vývoj foťáků v mobilech. Zajímavý je, že ten vývoj ale nejde tak rychle, jak jsme si mysleli. Jo, protože ty obrázky z těch mobilů pořád ještě jsou zoufalým způsobem kvalitní. Jo. Já vám neřeknu proč, nevím to. Jo. se s Honzou Březinou domníváme, že to je prostě v důsledku toho, že vlastně ten mobil ustavičně jako komunikuje a tudíž vlastně ten čip je pod obrovským náporem elektromagnetického záření.
Tak na více mladý je tam mladá elektrika.
No to by nevadilo. To by nevadilo, jo? Třeba ten, jak jsem tady se krátce zmiňoval o tom dvoumegovém Sony, který mám ještě doma, tak to je prostě maličkatej objektivek, jo? Ani nemá zoom, jo? A já ho dokonce dojím, že neostří, jo? A ty fotky jsou brilantní. A je to dvoumegový přístroj, jsou brilantní fotografie, a já jsem nikdy neviděl tak kvalitní fotky z žádného mobilu, když měl třeba teďka jsou ty 3 megové mobily. A tak jako na pohlednicový formát už to celkem jakž takž je obstojné, ale už formát A4 prostě se s tím kvalitního. A ty 3 mega, když byste vzali 3 megové nějaký panel nebo obyčejný, který by dneska stál, nebo prostě nějakou takovou sumu, tak budete mít prostě dokonalý fotky do té A4. Takže tam je zajímavá věc, ta digitální fotografie v sobě má takzvaný EXIF soubor, což je soubor, kterého se zapisují vlastně parametry, za jakých to bylo foceno. Je spousta, to je taková litanie, že jo, máte datum a bleble, všecko, jo. A krom toho tam máte tam i údaj o expozičním čase. A když se podíváte na EXIF teda z mobilu, tak ty expoziční časy jsou neuvěřitelně rychle. Jo, jsou to v řádu tisíci. Jo. Tudíž tam musí být enormní zesílení. Rozumíte, to musí mít potom nějakých, já nevím, 3200 ISO, nebo prostě 6400 ISO, aby dosáhli, já nevím, 3000 vteřiny v téhle místnosti, rozumíte? A tam opravdu jsou takovéto expoziční časy. A možná, že to je právě tím, že tam jsou nějaké pulzy, a my se musí vejít s tou expozicí, zrovna když je třeba nějaká sinusovka někde dole. Rozumíte, já nevím. Já nevím, jak to funguje. Jo? Jenom vidím ten výsledek. Jo? Nicméně je hodně lidí, kteří už fotějí, tak tam nemá žádný foťák, ale prostě je hodně lidí, kteří fotějí mobilama a myslím si, že pokud by se podařilo tuto nepříjemnou vlastnost odstranit, takže by to byla velká konkurence těm kompaktům. Jo, velká konkurence. Asi ne těm lepším kompaktům, jo, to by tohle je foťák, který skutečně vlastně vám splňuje nároky i na docela vážné fotografování. Jo, protože má hodně toho manuálního ovládání. Ale
třeba na těchto kompaktech, třeba brácha má Canon PowerShot A70, vyvadí, že on se člověk dostává takový hloubky ostrosti a je to hodně zašuměný oproti tím zrcadlovkám, prostě knížící zrcadlovce. A tak třeba jste říkali, že budou zlevňovat třeba horizontu to jednoho roku, pořídit nějakou pěknou zrcadlovku. To je fakt ten rozdíl, jestli koupíme na ty fotky, jak to je úplně nesrovnatelné. A teďka, když to bude srovnatelná cena, 15 000 za kompakt nebo za zrcadlovku.
No tak 15 000 dneska už kompakty nestojí.
No, protože třeba který kompakty stojí 12 000, jako ty lepší.
No, to už jsou kompakty, které mají širokorozsahové zoomy a optickou stabilizaci. Jo, ale normálně to dělal, že hodil 6 000, ne? No, teďka už stálo to 9 000 před 6 000. Takže to už je zajímavé, tak dále. Tam prostě ty přístroje s těmi širokorozsahovými zoomy a s těmi optickými stabilizátory, tak ty dosahují cenové hladiny, tak těch 12 tisíc asi, to epicky. Ale či ten odstup od té levné zrcadlovky už není tak, tak tragický. No, od 5 tisíc od PSAD, ale už to není prostě 50 tisíc.
Můžu si, já bych se chtěl zeptat ohledně vlastně vybavení těch foťáků, těch čipů, vlastně, že teďka je ústup těch CCD senzorů a nastupuje cnost. No třeba u těch foťáků je to jasný, který menší spotřeba, jsou levnější, ale jakože je to u těch zrcadel.
Prosím vás, velké zrcadlovky, ty velké CMOSy pro ty zrcadlovky vlastně zavedl Canon a oni jsou podstatně výrobně jednodušší, jo, ty CMOSy, protože tam u těch CMOSů je odvod toho závoje individuální, každý vlastně má svou sběrnici, když to CCD mají vlastně to zřetězení, to pravděpodobně se učíte, že jo, a kde naopak byste mohli dělat přednášku u mě, jak to funguje, ale hlavně tam je potřeba mít typicky tři úrovně napětí, že u CCD. Ještě u CMOSu stačí jedna a tudíž ta energetická náročnost těch CMOSů je podstatně menší a takže vlastně typicky ty zrcadlovky, přestože mají velké snímače, mají velké rozlišení, tak na jedno nabití akumulátoru typicky mají výdrž 500 fotem. Ty CCD mají vyšší spotřebu, takže typicky mají výdrž tak 200 fotek při podstatně menší ploše toho CCD.
Spíš mě zajímá, z jakého důvodu je ten nástup až teď, protože oni vlastně ty technologie byly pravděpodobně známý.
Jsou stejně starý.
Jo. Tak jak to, že se investovalo obrovské peníze do vývoje toho CCD a najednou se z něj od něj ustupuje?
Ale se od něho neustupuje. Oni ho, jako u kompaktu nejsou CMOS.
Takže třeba, co jako o tom vím, tak ty CCD méně čumí a jakoby z mýho pohledu jsou kvalitnější, když samozřejmě je tam větší spotřeba, ale jo.
Víte, já si osobně myslím, že důvod, jako nesouhlasím s váma, že by CMOSy vytlačovaly CCD z kompaktu. CMOSy se vyskytují v těch nejlevnějších, takových těch 50-dolarových foťácích, které se třeba u nás vůbec neprodávají, protože lidi nechtějí. Jo, ale třeba v Americe se běžně prodávají, jo, a dávají se dětem na hraní a stojí to 50 dolarů a prostě je to vybaveno vždycky CMOSy. Tam totiž je problém v tom, že CMOSy trpí na takzvaný blooming, což je vlastně přetékání signálu z jednoho toho, z jedné té diody do druhé.
To je zajímavé, já bych právě zrovna tvrdil, že to je přesně naopak, protože ty CMOSy mají vlastně jsou oddělený těma sbíracíma obvodama a zase jsem slyšel, že spíš ty CCD čipy trpí tím roamingem, tím přetejkáním.
Ne, to je, já když jsem poprvé měl v ruce to bylo zrovna Nikon, CMOSový Nikon a tam ten roaming byl až groteskný, no. A oni potom přišli s takzvanými anti-roamingovými kanály, což byly vlastně speciální sběrnice na odvádění těchto jaksi přebytečných nábojů. Jo? A samozřejmě ono to vyžaduje veliký prostor. Jo? Prostě ta jedna citrocitlivá buňka u CNOSu má jenom čtvrtinu své plochy skutečně aktivní a ty tři čtvrtiny zabírá vlastně, zabírají ty zběrnice a prostě ta elektronika okolo. A já si myslím, že ono to neumožňuje tak vysokou integraci jako na CCD. Že tam že dneska máte, teďka prostě přišel Sharp, myslím, nebo kdo přišel, myslím, s 12 megovým CCD, jo, který určitě bude příští rok uveden na trh a setkalo se to s kritickým ohlasem na odborných webech, že to už opravdu je úplně, jak jste říkali správně, já se vám souhlasím, že to je nesmysl, prostě proč 12 mega, jo, to je úplná hloupost. Jo, starejte se o větší dynamický rozsah, o menší šum a tak dále, tak dále. Ale oni prostě to nabídnou té pošetivé veřejnosti a ona to prostě bude kupovat. Jo? Ale CCD snímače neodcházejí z kompaktu. Jako, já bych vám teďka nedovedl jmenovat jediný kompakt, který bych věděl, že má v sobě CMOS.
Já takhle nespíš to o těch dalších podňáky, že ten CMOS, co o něm vím, tak je horší, už jenom z hlediska toho šumu. A tam měš jakoby o tu vyšší třídu těch fotoaparátů.
No to jsou zrcadlovky.
No, tak je to, že se u zrcadlové...
To jsou zrcadlovky. Prosím vás, to je věc samozřejmě, která nás, co se tím zabýváme, zajímá už leta. Nikdy na to nebyla žádná rozumná odpověď jiná, než že to jsou ekonomicko-výrobní důvody. Jo? A že prostě jim se podařilo odladit ty CMOSy tak, že mají velice slušnou úroveň šumu, jo? Protože u zrcadlovky vlastně do 800 ISO si nemusíte dělat s šumem žádné větší starosti. Jo? U těch hlavších zrcadlovek, jo, a i 1200 ISO má velmi slušné výsledky a šum je viditelný při 1600 ISO a 3200, ale v podstatě na obrazovce počítače. Jo. Ale když byste dělali A4 nebo i větší formát nějaký, tak tam žádný šum. Kolikor třeba, ne, já teďka fotím s tou D200, že jo, tak tam prostě, tam to je naprosto dokonalé, tam asi občas nechávám dělat 30 na 40 zvětšeniny a tam žádný šum není prostě, to je ostrá, dokonalá fotka. A jako když si to zvětším, že jo, já mám 20 palcový monitory a tam, když to vyjedu na 100% dnešku, 200%, tak to tam vidím, ten šup samozřejmě. Ale na takhle velkém monitoru je to při tom rozlišení, co já tam mám, je to vlastně zvětšenina, která má 0,5 metru šířku. Jo. Tak zase, prostě, když budu mít takhle velkou zvětšení, no to je takováhle zvětšení, jako je to. No, když máte na nějakém 22-palcovém monitoru na 100%, 10-megový obrázek, jo? No, tak copak byste takovouhle fotku jakhle koukal na ní? Jo, když sedíte u monitoru, jak tam sedíte prostě zhruba 50 cm od té plochy, tak to tam samozřejmě vidíte, ale na takhle velkou fotku byste se koukal odsud asi, jo? No, a tak tam zase žádný šum neuvidíte. Ani na tom monitoru, kdybyste se koukal na ten monitor, z této vzdálenosti, což je de facto ta plocha, jo, tak tam žádný šum, kdyby vás nějakým způsobem dráždil, jako neuvidíte. Já teda tvrdím, že ono takhle, na začátku toho 21. století, že toho našeho století, byly pořád debaty, kdy se kvalita digitálního obrazu vyrovná kinofilmu. Jo, a tenkrát se k tomu vyjádřil Kodak, kdy oni říkali, že v čekají tu hranici někde okolo 5-6 milionů pixů. No. A myslím si, že to byl kvalifikovaný, správný odhad. No. A dneska ty prostě foťáky, co mají těch 8 mega, 10 mega, 12 mega, jsou kvalitnější než kinofilmové výkon. Prostě. Já jsem viděl výstavu novinové fotografie, světové novinové fotografie, to byly fotky, no takovýhle fotky veliký, a to byly nejlepší fotografové, prostě světový Magnum, že jo, a tak prostě Kappa, takhle ty prostě takový prostě depredaci. A technicky ty fotky byly z dnešního hlediska technicky, samozřejmě závěrově ne, ale technicky byly neostré, zrnité, jo, prostě neodpovídali dnešnímu požadavku na kvalitu. Čili já si myslím, že dneska opravdu je ta analogová fotografie taková jako technologicky uzavřená záležitost, že jo. Ona se teda ještě pořád vyrábí, jo, já mám souseda, který byl fotografem a má Hasselblada s kompletní výbavou. Jo, Hasselblad to je švédská zrcadlovka středoformátová a to je ten foťák, s kterým jako jsme ho fotili na měsíc. Prostě si tam vzali to nejlepší, co v té době existovalo. Tak mě volal a povídá, že by to prodal. A jestli si myslím, že by mu za to někdo dal 100 tisíc, tak jsem si myslel, že se zbláznil. Jo. Jo, prostě to dneska nikdo nechce za žádný peníze. A je to nejlepší, dodnes je to prostě věc vrcholně kvalitní, ale kdo by se s tím dneska zabýval? Prostě to je uzavřená kapitola. No, ale už jsou zase, jo, my máme jako ten náš institut digitální fotografie, my děláme každý půl roku takzvané Digiforum v Kongresovém paláci na Pankráci a tak tam vystavovali teďka Mamiu digitální. A už byla hodně levná, stála jenom 600 tisíc. Jo, ta historie se opakuje. Jo. A ta má čip, středoformátový čip, 4x5 cm velký. Jo. A stojí 600 tisíc. A co já vím, za 5 let prostě bude stát třeba 100. A to už začne být jako zajímavý i pro některé jako třeba movitější amatéry, že za 10 let bude stát 30 a Bůh ví, co bude pak ještě dál.
Já se omlouvám, že už to bude muset ukončit, když já sám bych měl taky zbytečný otázek. Myslím, že jsem tady mluvil ještě dlouho. Takže maximálně, jestli máte někdo ještě nějaký akutní poslední dotaz, tak to tady musí být.
Můžu mít takový dotaz na odečerováč, tu ty vaši internetový stránky, tam vy tam často píšete, že jezdíte třeba do Brna na motorce. A můžu se ptat třeba, když takový rozumný člověk, jestli to neberete jako určitý riziko, jako ježdění na motorce?
No ne, tak motorka je skvělá věc, já jezdím, já jsem teda začal až ve zralém věku, jezdím už 4 roky, no a já teda jezdím od svých 17 let autem. Neměl jsem nikdy žádnou havárii a ani nějakou příhodu, nějakou to. Tvrdím, že člověk musí se naučit jako číst provoz. No, já prostě vím, co kdo udělal. No, a já jezdím prostě s rezervou na té motorce, já mám Suzuki 12-stovku. No, prostě jako, obrovská výhoda je, že já vím taky ty zácpy a tohleto. Mě jako vlastně zajímavý zmohl, prostě já jsem vždycky jako dostal
občas zaprší.
Víte, že je horší mlha, tuhle jsem měl a byla mlha, jo. Ale to bylo komický, protože já bydlím za Prahou nad Vraním. Jo, jak je ta přehrada, tady kousek zazvrání. A bylo sluníčko, nádherný počasí a my jsme měli nějaký seminář v zoologické zahradě, jak jsem tam jel ty zoologické zahrady právě na motorce, protože přes Prahu je ta šílená kalvárie. No a udělal jsem 5 kilometrů a padla mlha. A mě nikdy mlha moc nevadila, jo? A já jsem nikdy nejel zatím mlze na motorce. No a jedu, mám tu integrální přilbu a nejenom ta mlha se vysážela na tom plexisku. Tak jsem si ho odevřel, měl jsem brejle, že jo. Jedu další 5 kilometrů a vysážela se tady brejle. A jet na motorce bez, víte, jako s holýma očima, to je strašně blíž. Strašně, tak to bylo opravdu, opravdu nepříjemný a úžasný byl, já jsem pak tam dojel do té zoologické zahrady, že jo, a tam hned před vchodem je parkoviště, strašně drahý, ale oni, ty, co to hlídají, jsou na motorkáře hodný a nikdy u nás nechtějí žádný peníze. A tam byla slečna a byla v oberli a říkala, tak si to dej tadyhle, a tak jsem si to tam dal a tak jsem nějak tak jako se zmínil do té berly a ona říkala, no jo, to mám z motorky. Říkala jako, že ona ji neřídila, že její přítel řídil a nějak se udělali a že vždycky, když je podzim, tak ji prostě skromne ta noha, že to teda jak třeba. Takže doufám, že to není moje perspektiva. Zatím jsem měl jedinou takovou nepříjemnost s tou motorkou. Já jsem někde zaparkoval a měl jsem nějaké jednání, které bylo nepříjemné a blbě dopadlo. No tak jsem prostě vyšel z toho baráku, vlezl na tu motorku, nastartuju, rozjedu se a bum. Já jsem zapomněl, že mám řetěz na zadní kole, jak jsem zamišlený. Tak prostě, jo, teďka prosím, to jsem, že spadlo, že jo, teďka nejít celou na ten pešunku, na to váží 250 kg, že jo, to tahali. No a tak jsem s tím pak jel do servisu, protože to udělal paseku, strašně. Tak jsem jel do servisu a říkal jsem, no, tak vy si nebudete smát, že jo, prostě já jsem si nechal řetěz a oni mi říkali, no z toho si nic nedělejte, to je ještě dobrý, horší je, když to necháte zamčený na předním kole. No, oni jsou buď řetězy, anebo jsou takový jako no, chňapáky na disk, na brzdu. A když si to někdo nevšimne, tak taky jde po hubě přes ty řidítka. A vyprávěli mi, a to myslím, že je úžasná scéna, že nějaký člověk prostě taky si to nechal zamčený. A vlez na to, nastartoval, rozjel se, ono se to kouslo, ale podjelo mu to zadní kolo a on nevěděl, co se děje, jo. A furt to držel pod plynem, koukal a furt se jako točil. Pak na hubu a bylo prostě velmi. Takže, přátelé, vás zdá se poslední otázka. Já vám děkuji za všechny i za tuto poslední a všichni vám děkuji, že jste přišli.